ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo slušat ćete o romanu Srpsko srce Johanovo, koji je promovisan u Nikšiću. Istinita i potresna priča o stradanju srpskog naroda na Kosmetu, pretočena u roman koji nosi naziv Srpsko srce Johanovo, autora Veselina Dželetovića, predstavljena je čitaocima u Nikšićkom crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca 13. oktobra 2013. godine. Izdavačka kuća Poeta izdala je već 11. izdanje romana, koji je za posljednjih nekoliko godina prodat u preko 30.000 primjeraka. Promociju romana u Nikšićkom crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog vodio je teolog Aleksandar Vujović, a učestvovali su, pored autora Veselina Dželetovića, menadžer izdavačke kuće Poeta Slobodan Rosić, kao i Bojana Pepić, producent, ako Bog da, filma koji će uskoro početi da se snima, te hor prepodobne Mati Angeline, kojim rukovodi Ana Bojić, i pojac Luka Cicmil.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog i dobrodošli na promociju jedne knjige, jedne priče o srpskom narodu, jer čitav srpski narod može se staviti u jedno srce. To je Srpsko srce Johanovo. Evo, večeras imamo čast da su sa nama autor ove knjige, gospodin Veselin Dželetović, gospodin Rosić, koji je i menadžer ovog projekta, i Bojana Pepić, koja je producent, ako Bog da, filma koji bi trebao da se radi o ovoj temi, o stradanju našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Kosovo i Metohija je srce srpskog naroda, a Gospod u Svetom pismu kaže: sine moj, daj mi srce svoje. Srpski narod je dao srce svoje Gospodu na dar, dao je biće svoje sa stradanjem Kosova i Metohije. Tako da ova priča iz ove knjige, u kojoj ćete večeras imati priliku nešto da čujete od samog autora knjige i ostalih, može da pobudi u nama u ono dublje koje nas veže za tu sveštenu zemlju Kosova i Metohije. Na početku će vam nekolike pjesme otpjevati hor prepodobne Mati Angeline ovdje iz vašeg grada Nikšića, a onda ćemo dati riječ i uvaženim gostima koji su našli vremena da dođu i večeras budu u Nikšiću i promovišu ovaj jedan projekat iz kojeg će, ako Bog da, izaći i film koji je u pripremi. Na početku bi zamolio hor da nam otpjeva nekolike pjesmice.
Na nebo visoko, ne treba na oko, sve vidi gleda u srce duboko. Na zlatome zraku nebeskih milina, zlatu pesmu skama,
bih prvo da vam poželim dobroveče i pomoć Bog, braće i sestre. Evo, vođeni ovom knjigom, stigo smo i do Nikšića i do bratske Crne Gore. Ja sam, čuli ste najavu, menadžer udruženja pisaca poete i izdavačke kuće poete. Predsednik udruženja pisaca poete, gospodin Veselin Žvetović, autor ovog romana koji večeras predstavljamo, a ja bi ukratko da vam kažem par reči o udruženju pisaca poeta. Mi smo udruženje koje okuplja uglavnom pesnike, mada imamo dosta i ljudi koji pišu prozu. Nalazimo se u Beogradu, imamo veoma velike aktivnosti, dosta pažnje posvećamo pisanju poezije i promovisanju poezije, dosta pažnje posvećujemo mladim ljudima koji pišu poeziju i gledamo da ih što više afirmišemo. Poeta je jedno, haj Bogu reći da smo već ušli u rang među najboljim udruženjima u Srbiji, saboremo negde oko 400 ljudi u zemlji i u rasejanju, imamo svoje podružnice u Australiji i u Švajcarskoj. Svakog četvrtka organizujemo poetske večeri gde dođe po 50-ak pesnika koji se tu predstave, koji imaju mogućnost da pokažu svoju poeziju. Svake godine učestvujemo na velikom sajmu knjiga i ove godine ćemo naravno biti tamo, tako da ako vas put u to vreme nanese u Beograd, možete i da nas posjetite. Mi smo u hali 4 gde su izdavači, štandovi 41, 45, pa ako ste tom prilikom, inače sajam knjiga u Beogradu počinje 20. oktobra i traje do 27. pa eto, imate i moj poziv u slučaju da ste u to vreme tamo, a želite da posjetite sajam knjiga, bit ćete nam dragi gosti na našem štandu. Na našem štandu će se dešavati dosta tih nekih stvari, poezije, promovisanih knjiga, promocije novih romana, novih izdanja poete. Svakako da mi smo za vrlo kratko vreme došli u treći rang izdavaštva, onaj ko se malo zna nešto u izdavaštvu, zna šta to znači, ali svakako da je perjanica i da je tome najviše doprineo roman Srpsko srce Johanovo, koji vi večeras imate priliku da čujete, znači tu je autor koji će normalno o tome mnogo više reći. Ja ću vam reći nekoliko tehničkih podataka o tom romanu. Pred vama je večeras 11. izdanje romana koje je štampano u 10.000 primeraka. Mislim da možete da zamislite šta znači 11. izdanje i 10.000 primeraka u Srbiji, a verujem i ovde kod vas u Crnoj Gori da je to jedno ovako dosta obimno izdanje, to i neki jaki pisci drugi možda i nemaju takve izdanje. Znači, ovo je roman koji u Srbiji stvarno ostavlja takve emocije kod ljudi. Mi smo do sad imali stotinak promocija po čitavoj Srbiji, imali smo promociju u Rumuniji, imali smo u Sloveniji, u Republici Srpskoj. Veselin je gostovao na najmanje 50-ak uglavnom lokalnih televizija s ovim romanom i to je roman koji, kako reče jedan od naših prijatelja, koji se čita u dahu, a posle toga ostajete bez daha. Prepun je emocija, govori o jednoj strašnoj stvari, ali na jedan poetski način. Mnogi su poznati ljudi o tom romanu dali svoje mišljenje. Između oslog, jedan naš poznati knjižar iz Novog Sada je rekao da, pošto on ima knjižaru i koja je prepuna knjiga, da kad na jedan tas stavite knjigu Srpsko srce Johanovo, a na drugi tas sve ostale knjige, da ova može da pretegne tas. Znači, tolika je njena vrednost. Ona nije obimna, mislim, po gabaritu sto i nešto strana ima, ali je knjiga koja se stvarno čita u dahu i ostavlja bez daha. Verujem da svi vi koji večeras kupite tu knjigu, a večeras ćete imati priliku da autor će posle promocije potpisivati knjige koje se kupe, da se neće dugo kod vas zadržati, da ćete dati svojim prijateljima, rođacima, ljudima koji volite da to pročitaju. Mi smo roman preveli na ruski i na engleski, u toku su prevodi rumunskog, italijanskog jezika i planiramo i nemački da se prevede. i krenuli smo u projekat jer smatramo da ova priča istina o stradanju srpskog naroda na Kosovu zaslužuje da se nađe na filmsko platno i da će to doprineti još širem popularizaciji ovog romana. O filmu će vam nešto kasnije reći naša Bojana, a evo ja otprilike je to nešto što sam želeo da kažem, čisto ono da znate ko smo, šta smo. Mi smo jutro skrenuli iz Beograda da bi došli do vas. Drago nam je da u publici ima dosta mladih ljudi. Verujem da ćete odavde, kad izađete posle ove priče koje čujete od Veselina, pričati svojim prijateljima koji su verovatno bili večeras, možda malo i ova kiša, možda neki drugi razlozi da nisu došli, a možda su znali ovo, ali siguran sam da će im biti krivo posle vaše priče. I pričajte, jer ovo je jedan od načina koji možemo da vidimo i da širimo tu istinu o stradanju srpskog naroda. Ja bih toliko, ne bih oduzimao više vreme, pa ćete kasnije čuti i Bojanu i Veselina. Znači, još jedan pot vas posetio, mi imamo ovde knjige, znači 11. izdanje, 10.000 primeraka. Inače, još jednu stvar sam zaboravio, da je smo dali autorska prava ocu Aleksandru Toriku iz Moskve, koji će u decembru štampati za rusko tržište isto probno izdanje, kako on kaže, u 10.000 primjeraka. Za nas je to veliko, za Rusiju je to malo. To je to. Inače, naša prethodna promocija je bila u Ruskom domu i bila je izuzetno posjećena i ostavila izuzetne, da tako kažem, utiske kod ljudi. Dan danas nam se ljudi javljaju pod utiskom te promocije. Od mene toliko, hvala vam, i evo daću reći, ja mislim da sad ide Bojana ili će ovaj momak da pe nešto. Hvala vam puno.
Poema Srpsko srce Johanovo napisana je 2006. godine po kazivanju čovjeka koji nosi srce presađeno, srpsko srce presađeno, a na zahtjev velikog broja ljudi koji su je pročitali, autor je to pretočio u roman. Srpsko srce Jovanovo. Ovo su moje oproštajne reči, koje prinosim vremenu što sledi, možda će nekom ranu da zaleči, nekog će drugog ljuto da uvredi. Zovem se Johan, Nemac po rođenju, od oca Hansa i majke Grete, naša je kuća znana po čuvenju, u raskoši žive ko jedino dete. Nasledih fabrike silna imanja, nepregledne šume i brojna stada, radost mi trajaše sve do saznanja da teška bolest mnome vlada. Doktori rekoše da neću dugo, godinu jednu ili možda dve, svet mi se sruši, o moja tugo, u jednom danu nestade sve. Rekoše neću izdržat više, najbolji doktori koji postoje, jedini lijek je svi se složiše da zamene drugim srce moje. O sudbo moja, o divni časi, najljepši moj životni trene, kada iz bolnice stigoše glasi, našli su doktori srce za mene. Za cenu čovjek tada nehaje, i ne znam da li za to postoji, nisam čak pitao ni ko ga daje, kad život novi meni predstoji. Operacija prođe u najboljem redu, sa novim srcem nestaše boli, tek onda shvati kad skinuh bedu, koliko se život ceni i voli. Nedugo zatim kroz noći tamne, u snu mi prilaze lica neka i zvona crkve pravoslavne, budi me njihova tužna jeka. Jasno vidim predele strane, prelepe šume i polja plodna, livade i potoke razigrane, brdašca blaga i vinorodna. Vidim i dvorište između plota, ambar i štalu, stazu do kuće, starinu neku što duvan mota, dok gleda kera izvižduće. Starica krhka živinu vabi, dok baca proso iz male zdele, a onda žurno ka štali grabi da pusti na vodu šareno tele. Prelepa žena, gipka ko srna, dvorištem hita da ručak stavi, za njom vijori kosa joj crna i malo dete očiju plavi. O, tame slika hodila često, stanovima mojim davala sreću, spavao nisam, a to je mesto, stvaralo ljubav u meni veću. A onda dođoše ružni snovi, koje ne mogu da prebrodim, nastaše neki predeli novi, kojima svezan u koloni kodim. ugurošena zatim u neka kola, put je trajao beskrajno dugo, uz psovke, pretnje, trenutke bola, o zveri se nismo nadali drugo. U žutoj kući u gradu Burelju, sada smo tako je mestu ime, u albanskom privatnom mardelju, tamničiše nas do početka zime. Posljednja slika koje se ježim, beše zelena maska doktorska, i lice koje videh dok ležim kako se kezi mrcina mrska. I svetlo jako, jako jače od sunca, koji se seva mozgom ko strela, dok mi na živo seku koji unca i krv dok šiklja posljednja vrela. Zadnje što videh bejah u ruke, šiptarsko kako dignute stoje, na njima drhteć uz teške muke, još uvijek kuca to srce moje. Taj urlik strašan što nebo para, vraćao me stalno iz noćnih mora, sve sam mislio da me sanvara i spas da donosi jedino zora. Krenuh na put nepoznat dalek, da nađem izvor nesanih noći, da rešim jednom ali za navek, kud srce vuče, gdje moram poći. Kosovo beše cilj moga puta, tamo me povede duša i telo, krenu ko putnik koji ne luta, kome je poznati kraj i selo. Ugledah crkvu i snova mojih, pred njom je straža, to me začudi. Sa vojskom neku reč prozborih, kažu da čuvaju crkvu od ljudi. Kakvi su ljudi što bi da sruše lepotu ovu iz srednjeg veka? Imaju li oni bar malo duše, znaju li oni kakva ih sudbina čeka? Pred mojim očima puklo selo, oko njega svuda odvikava žica, ko da ga nešto zavek proklelo i ljude u njemu zgrčenih lica. Gledaj Evropo, zavrištak tada, pogledaj svete tu pravdu našu, dokle će ovaj narod da strada i drugi dalje oružje mašu. Iznad te tuge, iznad te žice, osjetih pogled koji me traži, ugledak poznato dečije lice koje me noću snovima blaži. I priđe meni kroz žica splet, zagrli ručicom oko vrata, to Božje biće, nebeski cvet, prozbori nešto, tata, tata. A srce moje ko ludo skače, šavovi hoće da popucaju, šta li te reči njemu znače, da li se možda prepoznaju. Nisam ni htjeo, ali moje ruke krenuše k njemu, nekako same, to dete nežno, o moje muke, beše ko zračak iz ljute tame. Žene i snova dojuri s vrata, iz onog istog dvorišta preko. Milane sine, to nije tata, on je na nebu, negdje daleko. Naš Jovan sine Kosovo čuva, zajedno gore s Lazarom svetim, čujem ga uvijek kad vetar duva, tebe kad gledam njega se setim. Stojimo tako, žica nas deli, a srce spaja ljubavlju istom, i svet je zastao upravo celi, zaustavljen božanskom iskrom. U poratku malo zastah po strani, zadivljen, ponosan i prepun sreće, dok Jovan i mrtav Kosovo brani, Srbima ga niko oduzeti neće. Od juče ja jesam Petrović Janko, rođenjen Njemac, Srbim povjeri. Napisak ovo jer želim žarko, istinu da saznaju svetske zveri. Od stida malo da pognu glavu, zločinske kazne dobro ih znaju, žrtvama srpskim dodaju slavu, imena njihova večno da traju. Evo, ovo je pjesma, poema o čovjeku koji je uzeo srce Srbina sa Kosova, koga su snovi i slike u snovima proganjale, i on je došao na Kosovo polje ravno i sreo se sa srpskom dušom, primio pravoslavlje i ostao da čuva i da srpsko-kosovsko nasljeđe prenosi. A sada bih zamolio Luku Cicmila, studenta i predsjednika pravoslavne omladine iz Nikšića, da i on otpio neku pjesmu.
pre nego što auto bude se vratio, ja ću predstaviti kao što se najavljeno film koji planiramo da snimimo po svojim normalnim filmskom Sotirotanovo. Film, kao što znam, je jedan od najjačih sredstava glasne komunikacije u današnje vreme, ali isto tako jedan od skupih umetničkih tvorevina. Mi smo počeli sa skupine sredstava organizacije filma, kada će to biti, to ne znamo, ali se nadamo u toku sledeće godine. Jer film, cilj ovog filma kao i knjige da se ispriča jedna istinita i tragična događaj koji se djeci na Kosovu, koji se nažalost i nije jedan, nego ih je bilo više, koji se danas dešavaju, koji će se dešavati na žalost i u budućnosti. Tako da filmom knjigu će neko pročitati ili neće, ali 90% ljudi će pogledati film. Ili u bioskopu, ili na internetu, televiziji, da ova priča zbog zaslužuje da se napravi jedan film na svetskom nivou, znači za koji može da ide na svetske festivale, da govori filmovima i svetske kinematografije. Film koji planiramo napravio bi bio film bez agresije i mržnje, znači film koji bi istinom došao do publike u inostranstvu, koji bi bila informisana o stvarima koje su se dešavale ovde, a mnogi nisu. Smatramo da kulturom, to je film u ovom slučaju, najbolji način za borbu da istina dođe na videlo i da se ovim strašnim stvarima kaže i svetu šta se ovde dešava. Nadamo se da ćemo u skorije vreme napraviti već neke korake bitnije, da ćemo moći da startujemo već sledeće godine. Ali bitno je isto da svi mi učestvujemo kao Srbi, kao pravoslavci, kao hrišćani, da damo doprinos u stvaranju ovog filma. Ako mi kao autori sami učestvujemo, to će biti samo film. Ali ako svi učestvujemo kako možemo, neko finansijski, neko kroz ideju, neko kroz neku sugestiju, na taj način stvaramo više od filma. Stvaramo, znači, projekat nacionalnog značaja koji će odjeknuti mnogo jače nego film, jer svi ćemo se ugraditi u to. Tako da ako neko ima neku ideju, sugestiju, kako može pomogne bilo kako, posle promocije može da nam se obrati, da nam kaže, znači sve što se kaže bilo bi nam od koristi. Inače, nacionalnog značaja projekta dobili smo od Kancelarije za Kosovo i Metohije dokument da je ovo projekat od nacionalnog značaja, samim tim u tom smeru idemo. Tako da, eto, svako ko može bilo kako da pomogne, dobrodošao je. Hvala vam i eto, toliko.
Poema, roman Srpsko srce Johanovo uzdiglo je istinu o stradalništu srpskog naroda na pijedestal međunarodne pobune protiv najmračnije vrste zločinaca koji su nekažnjeno ubijali Srbe sa Kosova i Metohije, da bi njihove organe prodavali zarad svojega bogatstva. Ova poema roman svojom višeslojnom stvaralačkom snagom, svojom čistotom emocija pobudila je i postakla nove ugledne autore da se pridruže temi, okupivši oko sebe kao akteri i podanike, kao slušaoce i tumače istine na prostorima izvan srpskih zemalja, od Nemačke, Italije, Slovenije, Rumunije, a ako Bog da, uskoro i Rusije, rekla je ovoj knjizi publicista i književnik Ljiljana Bulatović, a novinar Milovan Drecun je rekao sljedeće. Ono što je meni posebno palo u oči kada sam pročitao ovaj roman su dva potpuno nova elementa i u cijeloj toj istrazi koji ukazuju na težinu cijelog slučaja ilegalne trgovine ljudskim organima, a to je povezanost zvaničnika međunarodnih institucija sa kriminalcima i činjenica da operacije nisu rađene u Albaniji. Jadranka Jovanović, operska diva, napisala je: Volela bih da vam skrenem pažnju da postoji jedna vrlo čudesna, čudnovata i neobična i za mene veoma potresna, jedna istinita priča koju ću tek da se posvetim i sa kojom ću tek da se bavim, da se odredim, i ja sama, evo, emotivno prema njoj. Još uvijek su mi emocije mnogo uzburkane kad mislim na nju, pa mi je potrebno jedno vrijeme i jedna zaista dugo bavljenje tom pričom. To je jedna poema koja se zove Srpsko srce Johanovo. A Olivera Katerina reče
sledeće. Pesnici su uvijek bili lučonoše i oni su uvijek branili svoj narod i bili najhrabriji. Tako i divni pjesnik Veselin Dželatović napisao je ovo sjajno delo koje govori o trgovini organima i ja sam bila zadivljena kada sam ovo pročitala u dahu. Oduševljena sam bila. Tako jednu tešku temu, na tako jedan poetski način je on napisao, tako da ne grozite se, nego onako osjećajte želju da to što više ljudi sazna u svijetu. Na ovu temu trebalo bi film napraviti i ova država bi trebalo da stane iza ovoga. Dosta nas bombarduju sa tim strašnim filmovima koji govore najgore o srpskom narodu. A ovo je jedna priča koja bi nas branila na najhumaniji mogući način. Evo, ovo su samo neki dijelovi koji su ljudi od različitih svojih profesija u svijetu zapisali svoja osjećanja prema ovoj knjizi. I na kraju zamolio bih samog autora, gospodina Veselina Dželetovića, da nas pozdravi, da nas obrati, da nam kaže o ovom svom zaista velikom dijelu koje je eto došlo i među nas večeras.
Pomaže Bog, braći i sestre. Milo mi je što sam stvarno među braćom i sestrama i što je ovo prvi grad, dakle, krećemo u priču o srpskom srcu Johanovom. Istina je kao voda, on uvek nađe svoj put, tako će istina o stradanju srpskog naroda naći put do svetske javnosti. Da se predstavim, znači, u mojoj biografiji piše rođen na polu uledu vana od nebeske Srbije, sa njohod između iluzija i dinat kosmeta. I to su neke stvari u koji dan danas verujem. Ta nebeska Srbija u kojoj smo bili zagledani je ono što nas je spasilo u stvari. Da nismo bili zagledani u to svetosavlje i pravoslavlje, u to dobro što je u nama, da nismo bili zagledani u nebo, ne bismo mogli preći ponove koji se u posljednjem vicenijumu pred nama otvarali. Da smo gledali dole, mi bi sigurno pali. Ovako, zahvaljujući tome, ima nas i danas i bit će nas. Kosovo i Metohija, to je moj zavičaj i ja moram da bdim nad njim. Zavičaj vam niko ne može uzeti kao ni uspomene. I što se nekako dalje od zavičaja, on sve više boli i sve više doziva. Moja vera da je Kosovo i Metohija i sada Srpsko je toliko velika i jaka, to nije neka lokvica koju može svako da zamuti, nego je stvarno kao bunar duboka. Mi smo gubili Kosovo više puta u toj istoriji, ali se uvek vraćalo nama, tako da ja kažem često pesnicam koje me pitaju što pišemo o Kosovu kad nismo odozno, zašto je Kosovo u genu svakog Srbina i ono kod svakog od nas prolazi katad, progovori i počne da doziva i onda zato i pišemo u tome. A ovi danas koji kažu da je Kosovo izgubljeno, liči mi na onog čovjeka koji kuka što nema dobre cipele, a nikad nije upoznao čovjeka koji nema noge. Kralj Pera je nosio državu na četiri vola preko albanskih gudura, pa je vratio i veću i bolju i uvek u sastavu sa Kosovom i Metohijom. Tako i ja moram kao pesnik da se borim za svoj zavičaj i ja sam često dole. Mi odemo da taj naš narod dole kuražimo, da ih ohrabrimo, ali kad odemo dole vidimo da u stvari oni nas okole, da oni nas teče, jer su oni na svom ognjištu, svoji na svome i rešeni da neće nigde odatle da se pomere sa tog pradjedovskog i istajni u toj nameri, verujte, da oni nas okole. Ne daju nam da idemo, mi njima kao pesnicima ne možemo ništa dati, sem te tople reči i pesme. I onda smo često na tim prostorima, nosimo knjige koje možemo kao pomoć njihovu. I mi smo skoro bili na barikadama, odneli smo 3000 knjige i postavili smo ih na najveću barikadu i recitovali smo onim okupatorima dole. I dobro su razumeli svaku našu reč i dobro su shvatili čije Kosovo i čije će biti. Na jednom od tih putovanja, sada već daleke 2004. godine, upoznao sam se sa ovom pričom i ona je izazvala u meni toliki bol da sam ja napisao poemu od 5 stranica A5 formata za 2 sata. Znači, to je nešto što je jednostavno iskočilo iz mene i jednostavno ko da mi je neko diktirao kad sam pisao tu poemu. Nakon toga je dosta mojih prijatelja čulo poemu i onda su me oni jednostavno naterali da te gorke stihove pretočim u roman koji se nalazi evo pred vama i hvala Bogu ima 11 izdanja i ta istina je sveobuhvatna i saborove Srbe, što je najvažnije. Priča je sledeća. Kad smo odneli knjige, čuo sam da je supruga mog prijatelja koji je kidnapovan 1999. na Kosovu i Metohiji, da je izvršila samoubistvo, obesila se u štali, nju su usilovali petorica šiptara i ona nije kao časna žena mogla da otrpi tu samotu, obesila se i pop nije želao kao samoubici da održi opelo. Mene su pozvali, pošto je to moj prijatelj. Ja sam porazgovarao s njim i pričali smo baš dugo i zajedno smo konstatovali da ni Stevan Sinđelić, ni major Tepić nisu samo ubice, nego ljudi koji su branili čast i dostojanstvo i sebe i svog naroda. I on je pristao da to uradi. Ja sam onda odlučio da ostanem na toj sahrani, da prisustvujem. I tu se upoznajem sa ovom pričom. Znači, da bih vam opisao taj susret, moram prvo da mu opišem kakva su groblja na Kosovu i Metohiji. Znači, tamo su sve nadgrobne ploče polomljene. Jer šiptari ne mogu da dozvole da to bude u miru i oni zbog nespokoja živih remete spokoj mrtvih. I to lome tamo. I oni lome sve što je srpsko zato što im sve smete. Jer oni nemaju nijedan objekat. Stariji tamo nemaju ništa. Njih sve što je dole podsjeća na Srbe. Tamo i livade mirišu na srpsko trajanje. I oni pokušavaju to da unište, ali ne mogu jer ta zemlja je natopriljena i krvlju. I ja kao pesnik često kažem, a možda je to i tačno. Kad nas nema, tamo nestane i Božova. Tamo i sitnica presahne. I tek kad se mi vratimo, sve se to ponovi. I dođe tamo. I oni uludo to rade. Još ne znaju na šta su udarili. Ta groblja su zapuštena, zarasla u šikaru i u trnje, jer tamo ne smete da odete. Tamo, kako kažemo u pesmi, su dromarine najskuplje na svijetu, jer se plaćaju životom. Tamo ljudi ne žive, oni traju od jedne nevolje do druge. Tamo je tuga toliko velika da vi možete da je dodirnete. Tamo su sela i detinstva ograđena bodljikavom žicom. I ova belosvetska fukara pokušava da nam kaže da je dole dobro i da je dole demokratija. A veoma dobro svi znaju to istinu i mi znamo istinu i zato mi moramo da je pričamo, jer mi smo žrtve i mi moramo da kažemo šta se dole dešava, da se sazna jednom ko je dole stradao i čija je istina u rukama i čija je tapija Kosovo i Metohije. Na tom groblju je bilo 10 staraca i starice, samo su oni ostali. Sve što je mlado je pobeglo sa Kosova, plašeći se za svoj život, jer tamo ubijaju kako god žele, tamo je lov na Srbe otvoren. I međutim, staricama i staricama primetim jednog čoveka koji svojim odevanjem i ponašanjem ne pripada ni vremenu ni prostoru u kome se nalazi i koji sa nekom vrstom aristokratske distance posmata šta se dešava oko njega. Pored njega stoji taj narednik i mene zove stric malog. Ono što je mene zapanjilo je što to dete stoji obgrljeno oko njegovih nogu. I na pitanje kad sam postavio ko je taj čovek, dobijam stravičan odgovor. Kaže, Đele, čovek je došao, ne znam šta mu je, kaže, ti si novinar i književnik, porazgovaraj sa njim. Čovek kaže da nosi srce našeg Jovana. I ja krećem u priču sa tim Nemcem, koja traje 3 godine. On je 3 godine proveo na Kosovu i Metohiji u različitim intervalima. Saopštio mi neke stvari koje ja, iako mi to zaviče, nisam znao. On je sve svoje podatke dobijao od Nemačke obaveštene službe, BND-a, i ja siguram da Nemačka obaveštena služba već 2003. godine ima sva obaveštenja o trgovini organima na Kosovu i Metohiji, jer su poznata ta 3 slučaja za koje se sve zna i koji su njima predočeni svi podaci, jer smo i Terecu ni ja dali podatke za ovoga. Marija Lina Veka Talijanka je dala podatke za Francuza koji nosi srpsko srce. Verite da im to čak ne bi ni dali da taj čovjek koji je u Euleksu, koji se bavi trgovinom organima i ljudi, da nije Amerikanac srpskog porekla, treće koleno, i ulio nam je nekako nadu da će to ispitati. Međutim, ulog u toj igri je veliki. Ulog u toj igri je ogroman. Interesi su njima veoma važni. Vidite koja je to sila udarila. Tako da su oni u stanju da učitkaju jednu Carlu del Ponte. Oni su u stanju da učitkaju Dika Martija. Kogod to govori o tome, ta priča traje možda dva dana i jednostavno staje. Jer njima je to prodor ka Rusiji. To su veliki geostrateški, geopolitički interesi koji su za nas isto važni, ali smo nemoćni, imali smo da učestvujemo u njima. Ali mi možemo učestvovati u tome da vidimo šta se dole radilo i da tu našu priču pričamo. On meni počinje da se poverava i geneza slučaja ide ovako, ja ću vam od parafrazirati, znači pošto smo vodili mnogo razgovora i svega. Čovjek je jednostavno od doktora saznao da neće, da boluje od teške bolesti srca, da će umreti i da se prijavi Eurotransplantu. To je jedna organizacija koja se bavi donacijom i donorima organa. On je otišao tamo, rekli su mu da je na tom mjestu kad se prijavio, da je ta lista tolika da on ne može živ dočeka da dobije srce od nekog donora i da transplantacija ne može da mu se uradi. Na tomu je jedan od koordinatora, njih je 70-ak negde u tom Eurotransplantu, rekao da srce može i da se kupi. Da postoje porodice koje da bi obezbedile svojim siromašnim naslednicima neku egzistenciju, koji pristaju da prodaju srce, i to napiše se tačno ime čoveka kome, proda se, napravi se taj ugovor i on je to jednostavno i uradio. Pošto je plemičko poreklo, ima je mnogo para, on pristaje na to, njemu rade transplantaciju srca, postoperativni tretman je trajao negdje oko 6 mjeseci i on kaže da je posle tih 6 mjeseci počeo da ima neke noćne more. Znači, počeo da doživljava neke slike, ne tako detaljno kao što sam ja u romanu opisao, ali počeo je da ima neke noćne more, da ga muči nešto i da jednostavno on mora da sazna čije srce nosi i ko je taj čovjek koji mu je spasao život. On se javlja tom koordinatoru, kaže da je spreman da plati informaciju i on dobije ime čovjeka od koga je dobio to srce. Izgleda su ti naši stradalnici tamo koji su kidnapovani bili naterani da potpišu nekakve papire, nešto, jer i dan danas sumnjam da bi čovjek koji je položio Hipokratu zakletvu da bi mogao da radi takve stvari koje su radile. Kad je saznao mesto, ime i prezime čovjeka, on kreće da dođe kod porodice tog čovjeka da im da pare da se na neki način makar materijalno oduži zato što je živ. Kad je došao na Kosovo i Metohiju, tamo se uverio sa totalno drugačijom pričom, ne sa ovim spinovanjem koji pravi ta svjetska sila, uverio se sa nekim drugim principima i jednostavno šta je njega nateralo, to je u stvari i mene nateralo. Zato i kažem, možda postoji u celoj ovoj priči neka božanska promisla što mora da se natera. Kaže da je njega nateralo da ostane taj susret sa dečakom. On je prišao u njihovoj kući i video je to dete kroz tu budljikavu žicu. Kaže da je uhvatio tu budljikavu žicu i da je njegovo srce htjelo da iskoči napolje, da su ti šavovi htjeli da popucaju. Kaže, ko da je poznao malo. I čak kaže da mu je, da se dete obraćalo njemu sa tata, tata. Da li je to moguće da srce prenosi neka sećanja ili ne? On toga nije svestan, ali svestan da tu žicu koju je držao, da mu je raskrva, ruke su mu bile sve krve, on to nije primetio jednostavno od tog. I mene je taj susret sa malim, u stvari opis njegov, pošto mi on to detaljno opisao kako je bilo, Jednostavno me ta scena naterala da moram da napišem ovu poemu. I onda on počinje da priča neke detalje koje ja nisam znao. Dobija neobjašnjiv poriv da mora da usvoji to dete. I znači jednostavno nešto ga tera da mora da ima tog malog, to je jače od njega. I on se vraća na Kosovo u te tri godine. Dok nije dobio malog nekoliko puta u različitim intervalima, bio je po 10-15 dana, sve vreme je taj nemački obaveštajac uz njega. I meni je kroz tu priču ispričao, na primjer, ja nisam znao podatak koji je veoma bitan, da Šiptari nemaju ime za pticu Kos. A znate da je po legendi Kosovo polje bilo prekriveno. Oni su strvinari i te ptice su došle, one naše stradalnike kljuju i kažu da je celo polje bilo prekriveno tim pticama, a Šiptari jednostavno ne postoje timon ko Šiptara za pticu Kos. I to je nešto što ja, na primjer, nisam znao, što mi je on rekao. Ta priča njegova glasi ovako. Znači, cela priča počinje negde 80-ih godina, kada su siromašni Albanci prodavali svoju decu bogatim Italijanima. Sami znate kakva je bila Albanija tih 80-ih godina, to je bila zemlja bunkera, zatvorena, siromašna, nikakva. I onda su pojedini Albanci koji imaju 14-15 dece, ljudima koji nemaju decu, žele su da ih usvoje, jednostavno prodavali svoju decu i tu su napravljeni ti prvi kontakt između tih kriminalnih grupa. To se radilo na legalan način, ljudi su usvajali decu, ovima davali novac, ovi su odricali te dece. Ti su kontakti kasnije iskorišćeni za prevoz i šef cigareta, narkotika, da kaže da su sa te albanske obale gliseri koji koštaju po milion 2 evra prelazili granicu, prelazili Jadar za 2-2,5 sata, toliko su bili brzi, i koje nijedno prevozno ploveće sredstvo nije moglo da stigne. I oni su na taj način, znači, stekli ogromne pare, finansirali njihovu terorističku organizaciju UČK, koja je i bila uvek teroristička i za zapad, ali su kasnije zbog tih interesa promenili mišljenje. I onda su ovi UČK-ovci ukapirali u tim zločinačkim umovima da mogu da se finansiraju od trgovine organima. Tako da su počeli to da rade i jednostavno naši ljudi su kidnapovani sa prostora Kosova i Metohije. Preko 300 ljudi je odvedeno u Albaniju, to znamo sigurno, i prebačeno u Italiju. Imamo podatke za 800 ljudi koji nisu potvrđeni, pa ne bih zbog tih porodica nekih da pričam, da im ne dajemo lažnu nadu, jer sam uvek još nadu da se ti ljudi se vrate svojim kućama, ali to se nije dogodilo i oni su držani tamo u tim privatnim kućama. To nisu bili zatvori, nego obične kuće. Cela priča koju ima nemačka obaveštajna služba je dobijena od jednog Šiptara, jer su UČK-ovci kidnapovali i one Šiptare koji su bile protiv te njihove nakazne tvorevine države Kosovo koju žele da naprave. I zahvaljujući tome što su kidnapovali Šiptare, oni su tražili otkup za te ljude, kod nekih je to prolazilo, oni sve učinili da dobiju to naoružanje, da se bore kao, premda nikad se nisu borili, uvek su pucali s leđa, nikakav frontalni rat nisu imali, uvek su bili mučki, ali su pokušavali i dosta prevara im je uspjelo da 95% možda čak, jer najdraži plate, žele da vide svoje najmilije, da plati taj otkup. Međutim, ovaj čovjek kaže, koji je čuo zatvor, on je poznatog Šiptara i javio je njegovom plemenu da ne plaće nikakav otkup, da je čovjek ubijen jednostavno i da nema ništa od toga. S njim u zatvoru je bio Jovan i zahvaljujući toj priči što je taj stražar rekao, nemačka obaveštajna služba, imate podatke, već 2003. godine. Ti ljudi tamo nisu rađene nikakve operacije, ti ljudi su držani u kućama. Za jednog Pećanca imaju dokaze da je radio transplantaciju bubrega, znači prodaju taj jedan bubreg, vrate čoveka, zašiju ga sve, a ove kojima su prodavali srce, njih su vodili na obalu Jadrana, tamo su ih jednostavno čerečili, taj deo tela gdje se nalazi srce, te komade su stavljali priručne hladnjače i to je za 2-3 sata završavalo u Italiji, gdje su bili specijalci koji su bili obučeni da to srce obrade i da ih transportuju do tih nekih destinacije udaljenih. Samo zahvaljujući, kažem, i toj božanskoj promisli i sve o tome što se događalo, jer vidite, ja se guram i dan danas da tu nema nikakvih svedoka, niti će biti. Ko poznaje mentalitet šeptara, zna da je tu velika jezička barijera, plemenska barijera, vi tu ne možete da infiltrirate ljude, a za razliku od Srba oni svoje izdajice kažnjavaju, tako da samo u slučaju Ramuša Haradinaja 9 svedoka je nestalo. Mi znamo da su ruke ovih zlikovaca, kao što su Tači, sultan Sulejman, Haradinaj, ogrezli u srpskoj krvi, do lakata, i to nedužnih civila, domaćina. Mi imamo i drastičnije primjere od ovog, šta se dole dešavalo. Pogledajte samo 14 žetelaca na njivi, kako je nastradalo, i to svi iskasapljeni. Ali, možda je ova priča važna u tome što mi ne kažemo 1300 ljudi, i onda se to doživljava kao broj, 1300, i vi se nekako pomirite sa tim brojem. Što je veoma opasno i pokušavaju na sve načine da spinuju neke stvari. Znači, evo sad su oni namjerno bacili kliniku Medicus, gdje pričaju o trgovini organima, i ja ne dozvoljavam bilo kome ko sa mnom priča o romanu da mešate stvari, niti da ih poredi. Jer klinika Medicus je nešto što su oni namjerno radili, a trgovinu organima imate svugdje u svijetu. Imate ljude koji dobrovoljno prodaju svoje organe, imate ljudi koji bi dali bubreg da, ne znam ni ja, da spase nešto, ne znam što im je važno zbog toga, ali postoje takvi ljudi i oni žele sad tu priču da sa pričom moje sabraće, mojih sunarodnika izjednače, koji su jednostavno kidnapovani, koji su otimani, kojima je to na silu rađeno. E, a to ne može da im prođe. Vidite, oni sad pokušavaju svetu da prikažu kako je na Kosovu multietičnost, multikulturalnost, kako je dole sve cveta. Znači, oni pokušavaju da naprave da je dole demokratija, a istinu znaju svi ljudi koji se bave Kosovom i Metohijom. Svako koga sam ja upoznao, a to su, verite mi, ljudi od digniteta i integriteta, svako od njih ko se upoznao sa istinom Kosova i Metohije promenio veru i prešao pravoslavlje. Ja znam 30 ljudi koji su to uradili. Počevši od Marije Line Veke, Talijanke, koja je pisala o Francuzu koji nosi srce Srbina, koja je imala jedina hrabrost, jer vidite, 10.000 novinara je bilo sigurno na Kosovo i Metohiji, ali oni pišu tamo po zadatku, oni ne pišu o onome šta se dole događa. A mi kao narod koji ima tu bahatu zaboravnost i tu naivnost, jer mi sve zaboravljamo veoma brzo, mi nismo spremno dočekali ni te ratove koji su se nama spremili. Ja ću vam dati primjer kako su Šiptari dočekali tu njihovu priču. Znači, svaki vojnik Kfora koji je došao na Kosovo i Metohiju je bio, mislim, važni general, komandant neki veći, je bio jednostavno ili potkupljen ili mu je podmetnuta bila žena. Njih pet ja znam da su ženili Albankama i to su kasnije svi priznali. Mnogi od njih su dobili ogromne pare i, na primjer, vidite, oni svakog novinara koji je došao na Kosovo i Metohiju, Šiptari su svakom novinaru dali prevodioca. Ne da bi taj prevodila, znači, bio u funkciji tom čovjeku, ne, nego da ga vodi na mjesta koja njima odgovaraju i da prevodi totalno drugačije od onog što ovaj očekuje i o čemu se piše. Ja ću vam dati primjer iz Prizrena koji je stravičan i koji pokazuje tu njihovu, znači svest dokle oni idu. Vojska i policija se povlači iz Prizrena, Srbi beže glavom bez obzira, ulaze snage Kfora okupacione, za njima ulaze razulani Šiptari, ubijaju, pljačkaju, siluju, pale. I jednog Srbina pita nemački fotoreporter i novinar, kaže, što bežite? Čovjek odgovara, pa kako me to pitate, vidite šta rade, pobiše tamo, ubiše sve, pljačkaše. A ovaj prevodilac kaže, bežimo jer smo silovali žene i ćerke i ne smemo da čekamo vašu zasluženu osvetu. I to je poenta priče čime su oni služili i šta su sve radili. I mi smo u tom medijskom ratu izgubili, jer izgleda imaju tu silu, ali ja kažem, mi samo imamo tu tapiju u Kosovo i Metohiji, mi imamo tu istinu. Jer ne mogu oni večno da lažu, jer mi verujemo ovo što radimo, to je ipak naš zavičaj, oni to rade na silu i što moraju, i ničija nije dozorela. Ne verujem da će i njihova, ali on kaže da su ogromni interesi. I oni su uspeli u Srba da učine jednu stvar. Mnogo Srba se danas u ovo doba, kako ga ja zovem, velikog brata malih ljudi, mnogo Srba je počelo da osjeća neku krivnju i neku sramotu za nešto šta smo mi krivi. I oni su to uspeli da ubede delu našeg naroda. Dok, na primjer, ja kažem, nemam čega da se stidim, jer mog naroda nema u Sloveniji, mog naroda nema u Hrvatskoj, mog naroda nema u Bosni i Hercegovini, i to je istina. A oni pričaju sasvim druge priče i sasvim njihove priče, koje, kažem, neće sigurno trajati, jer ne mogu protiv istine. I, nažalost, oni su našli su neke ljude koji su se ološili, koji su bili spremni da zarad te Evrope iskoči iz domaće nošnje i tradicije i opanaka i da se odreknu svega, da bi bili tamo gde smo mi mnogo pre svih njih bili. I ovi koji nam ne priznaju naše juče, verujte, ne nude nam nikako sutra. Tako da naša je, kažem, snaga u toj istini. Mi smo žrtve na svim prostorima, naše je da pričamo, a mislim da će, kad prođe se ova poplava i to, da će taj talog pasti na dno i da će ostati ono što je vredno i što je važno. I ja sam kao dete često, kad sam putovao kroz Srbiju, video neke grobove u avlijama i nije mi bilo jasno što su ti grobovi tamo. I onda sam pitao oca, on kaže da su ti grobovi tu zato jer namjerno su insistirali da budu sahranjeni, da ne bi mogla da se prodaju ta imanja i da deca ne bi mogla da otuđe tu djedovinu. Mislim da je Kosovo upravo to, da Kosovo ne možemo da otuđimo i da će ono biti srpsko dok je sunce i meseca, proći u vreme okupacije, proći u vreme velikog brata. Ali kažem, naše je da pričamo tu istinu, šta se stvarno dešavalo, koja je sila udarila na nas, ogromna, zbog svojih opet ciljeva. Ja činim koliko mogu to na svoj pesnički književni način, da li će uspeti u tome, ja ne znam, Bog zna. Kako sam pre svega po vokaciji pesnik, možda ću sve ovo završiti pesmom, želio bih samo da vam kažem da je taj nema, znači, promenio veru, jer je stric rekao da ne želi da bude posljednji član te porodice po unijaće. On je promenio veru samo da bi dobio tog malog. Dobio ga je, potpisao je neke uslove koje mora da ispoštuje, mali je živ i zdrav. Ima obavezu da dolazi često na Kosovo, zadržao je svoje prezime. Kupio je mu i zemlju na Kosovo i Metohiji sa još nekim obećanjima koje nisu za javnost, ali na kraju će, verujem, sve biti kao treba. Evo, ja sam mnogim majkama napisao pesmu koje nisu mogle da napuste svoje ognjište. Jednostavno je to bilo jače od njih, ostale su tamo. I onda su ih ovi zlikovci ubili, nevine žene, starice. Ja nisam mogao to da izdržim i jednu pesmu sam napisao svim tim majkama. Pa bih evo i s vama je podelio, pošto je najnovija moja pesma. Zove se Nehte majka. Ponekada noću, kad mi klone telo, iz daljine zaviča i zaboli, pa dozove moje rodno selo i sećanje, ko da još postoji. Zaboravim tadone muke, sve nevolje, teškoći i boli, pa mi usnu same krenu ruke, da zagrle koje srce voli. Otišli smo u vihoru rata, jer pogani toj ne verova smo, kao sliku u okviru vrata, urabljenu majku ostali smo. Nekte stara, preko kućnog praga, planinu bi lakše preskočila, neće noga lutati bez traga, kad bi kuću svoju ostavila. Nek te poći. Nije bilo sile. Samo reče, neće niko mene. Te su reči možda presudile. Ako krene, znam da će da svede. Ispred kuće. Mahala nam duku. Kao da je suze sakrivala, htedoh nazad, htedoh moja tugu. Ali napred, nejače plakao. Već sutradan popališe selo. I u njemu svečasne starine ne dadoše da vidimo telo, jer ga nema, već šaka prašine. Zbog tog noću često iz nas skače. Jecam, ridam, budim se u znoju, pa iznova neutešo plačem, što sa majku ostavio svoju. Nema kuće, nema ni ognjišta, nestala su mnoga lica draga, izbledele i slike zgarišta, samo majka još maše sa traga.
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo slušali ste o romanu Srpsko srce Johanovo autora Veselina Dželetovića, koji je promovisan u Nikšićkom crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca 13. oktobra 2013. godine.